This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Monopoli i kompanive po dëmton tregun në Kosovë. Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Pas suspendimit të bisedimeve SBA Rusi, OKB-ja tenton të ripërtri armpushimin në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar të shpëtojë armpushimin në Siri pasi SBA ka njoftuar më 3 tetorë se ka suspenduar bisedimet me Rusin për Sirin. Franca dhe Spanja kanë kërkuar miratimin e këshillit për masat, të cilat menjëherë do të ndalonin sulmet ajrore në Aleppo, por Rusia ka thënë se kjo gjë nuk ka shansa të funksionojë. Nuk jam i sigurt nëse edhe anëtarë të tjerë të Këshillit të Sigurimit do të donin një rezolut për përfundimin e luftimeve, e cila nuk ka gjasa të funksionoj, ka thënë ambasadori rus në OKB Vitali Churkin, duke shtuar se ndalimi i sulme vajrore në Siri do të përbënte çarmatim të njanshëm. OKB mëton që gjatë kësa jave të miratoj rezolutën për Sirin edhe pse Rusia ka paralajmëruar se do të përdor veton. Luftimet në mes të forcave afgane të sigurisë dhe militantëve taliban kanë vazhduar për të dytën ditë me radhë në qytetin e Kunduzit. Zyrtarët kanë thënë sot se luftimet janë duke vazhduar në periferi të Kunduzit, por qendra e qytetit është pastruar nga militantët. Shefi i policisë në Kunduz, Muhamet Qasim, ka raportuar se qindra militantë dhe tre antarë të forcave qeveritare janë vrarë gjatë luftimeve. Fondi Monetar Ndërkombëtar thot se ekonomia e Iranit është rimëkëmbur fuqishëm në gjysmën e parë të vitit, përderisa autoritetet janë duke ndërmarrë reforma. Në deklaratën e lëshuar më 3 tetor pas vizitës në Iran, stafi FMN-s thot se prodhimi naftës dhe eksportet kanë rimëkëmbur shpejt ekonominë e këtij vendi pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare në janar. Pas marrëveshjes së arritur në mes të fuqive botërore dhe Iranit për programin bërthamor të Teheranit, Irani ju hoqën sankcionet ndërkombëtare. Sipas parashikimeve të organizatës ndërkombëtare, Irani do të ketë 4.5% rritje ekonomike gjatë vitit 2017. Moska ka thirrë në një bisedë ambasadorën holandeze për t'u ankuar lidhur me publikimin e gjetjeve javën e kaluar të ekipit ndërkombëtar të hetuesve, të cilët ardhën në përfundim se raketa që rrëzoi fluturimin MH17 ishte kontrabanduar nga Rusia në Ukrainë. Hetuesit ndërkombëtar thanë se raketa që rrëzoi avionin me 298 njerëz në bord u lëshua nga zona e kontrolluar nga separatistët e mbështetur nga Rusia në lindje të Ukrainës. Zyrtarët rus i thanë ambasadores holandeze René John Bos se Rusia nuk pranon gjetjet e hetuesve. Dhan blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompani të caktuara që veprojnë në Kosovë dhe mbështeten nga qeveria dhe partit politike kanë krijuar monopol në treg në fusha të ndryshme, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Edhe zyrtarë qeveritarë pranojnë se ekziston një fenomen i tillë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Tregu i Kosovës është i monopolizuar. Fuqinë e tregë bartin kompanitë private që janë të lidhura me pushtetin e nivel qendror dhe lokal, por dhe me partitë politike. Tenderet publike kanë fuqizuar veprimtarinë e këtyre kompanive që dikur nuk kanë ekzistuar apo kanë qenë bizneset e vogla, thon organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë. Fenomenin e monopolizimit të tregut, ndërka që ka pranuar edhe vetë kryeministri Kosovës Isa Mustafa, i cili në njërën nga mbledhjet e qeverisë ditë me par, ka thënë se ka përshtypjen që firmat të caktuara kanë monopolizuar tregun dhe pëmarin shumë të ndër, ndërko që një numër tjetëri firmave tjera nuk pëmarin. Se në Kosovë ka kompani që dominojnë e treg, e thot edhe Artan Demhasajn nga organizata jo qeveritare Qohu. Ai për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se janë 10 kompani kryesisht që merren me veprimtari të ndërtimit të objekteve dhe infrastrukturës rrugore. Këto kompani sipas tij kanë lidhje me partitë politike të cilat edhe financojnë fushatat e tyre për zgjedhje.
Problemi është që ato kompani tash aq shumë të ndërkën morë dhe kanë kriju një kapital aq të madh, sa që në parim tash është shumë problem me bë diçka që me e hiq këtë monopolin e këtyre kompanive dhe për mbrysin e një farmyre komplet procesin e zemderimit publik.
Demhasaj, ndërka shtot se shumica kompanive private janë krijuar në vitin 2008, ose ka ndryshuar veprimtarinë e tyre duke u përshtatur me punën e investimeve nga institucionet qeveritare.
Dërsa disa kompani tjera që kanë qenë ekzistente në atë kohë, në mënyrë ose janë shumë krejt, ose kanë falimentuar për shkak se kanë pasur në mënyrë pa mundur marrjeve tendere.
Edhe Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, pranon se ka monopol në treg dhe këtë gjendje thot ai qeveria aktuale ka trashëguar nga qeveria kaluar. Gërgjaliu në anën tjetër beson se viteve të fundit kjo dukuri është zvogëluar.
Është vërtet që në kaluar në kemi qenë dëshmitar të asaj që ka pasur monopolje të ndryshme në shërbime, në projekte të infrastrukturës dhe shumë ka tjetër. Mi po jemi dëshmitar të asaj që gjërat e ka marrë një kaje të vjetër. Të vetë, viti 2015-2016 janë vitet i dialogut dhe partneritetit publiko-privat dhe besoj që tani nuk mund të thuhet që nuk ka transparencë dhe dialog.
Për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë së tregut dhe për të ndaluar veprimet që rregullojnë konkurrencën e lirë, në Kosovë vepron autoriteti kosovar i konkurrencës. Kryetari këtij autoriteti Valon Prestreshi në një përgjigje me shkrim pa precizuar se a ka shkelje ligjore, por Radio Evropa e Lirë ka treguar se në cilat raste ndodhin shkeljet ligjore. Në mënyrë të drejtë për drejtë ose të thërthor të vendos çmimin një oral të blerjes apo shitjes ose kushte tjera dhe pa të drejta tregtare si dhe kufizon prodhimin, tregjet ose zhvillimin teknologjik në dëm të konsumatorve. Prestreshi thot se pasi të bëhet monitorimi ndaj abuzimit të pozitës e dominuese, gjatë hetimeve të ndërmarjeve eventuale dhe ka dëshmirë rreth abuzim, si pas ligjit janë të detyruar të bashkëpunojnë me autoritetin kosovar të konkurencës. Të gjitha këtëre që hezitojnë të bashkëpunojnë gjobitën në vlerë deri në 3.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Ish përfaqësues të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se zyrtarët e pandërgjatshëm të institucioneve të Kosovës po tentojnë që me rrezikim të vogël të përfitojnë shumë dhe shpejt. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Prokurimi publik është aktiviteti i cili ka shërbyer për afera korruptive në Kosovë, thonë ish përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit. Nga aferat korruptive të bëra në fushën e prokurimit, gati në të gjitha institucionet e nivelit lokal dhe qendror, thuhet të kenë përfituar zyrtar të institucioneve. Ish drejtori Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thot për Radio Evropa e Lirë se burimi pashtershëm i aferave korruptive në Kosovë janë tenderët.
Korrupsioni im në Kosovë nuk është problem, nuk është, kemi një policë rrugore jo të korruptuar, kemi një mjeksi familjare primare tham jo të korruptuar, kështu që qytetari i vendit nuk ka nevojë që çdo kontakt me shtetin që të paguaj. Problemet mbesin tenderët, problem mbetet prokurimi publik, problem mbetet fusha ku ata zyrtarët e pandarë po tentojnë që në rrezikim të vogël të fitojnë shumë dhe shpejt.
Autoritetet e Kosovës vlerësohet se çdo herë kanë hasur në vështërsi në reformat të cilat është dashur t'i bëjnë në fushën e prokurimit. Buxheti i Kosovës për këtë vit ka qenë 1.680.000.000 euro. Nga kjo vlerë 463.000.000 euro të buxhetit ishin parapartë investohen në projekte kapitale, projekte këto të cilat i nënshtrohen procedurave tenderuese. Pikërisht, thot Preteni, janë investimet kapitale, të cilat në të shumtën e rasteve dështojnë për shkak të parregullsive që paraqiten në fushën e prokurimit publik.
Investimet kapitale realizohen në fushën e tenderëve edhe në shumicën e këtyre rasteve dështojnë sepse paraprakisht nuk mund të mirën vesh se cila kompani duhet të fitojë. Jemi dëshmitar të asaj që pundron ligji vazhdimisht, po mandamentohet, po ndryshon, po formon institucione tjera, po bartën disa kompetenca për institucione tjetër në institucion.
Niveli i lartë i korrupsionit në fushën e prokurimit publik vlerësohet të ketë pasur efekte negative edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se rastet e korrupsionit në fushën e prokurimit publik kanë vështërsuar të bërit biznes në vend.
Ko pas ko e marim ankesa anë e bizneseve tona, antare lidhur me paregocit në aktivitetet e caktuara prokurimit publik, cilat kryesisht lidhen me mënyrën se si shkruen në kushtet ose specifikacionet e tenderit që një farë mënyrë parashojnë se kush do të jetë fituesi ende pa u shpallur tenderi mirë.
Në aktivitetet e fushës së prokurimit ku ka korrupsion, shton Zeka, një grup i bizneseve favorizohen duke krijuar kështu, si shtot ai, kushte të pabarabarta në treg për ato biznese të cilat synojnë të bëjnë biznes në mënyrë të drejtë. Raportet ndërkombëtare flasin për Kosovën të raditur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke vendosur atë në një vijë me vendet më të korruptuara në botë. Ndërkohë Bashkimi Evropian në pothuajse të gjitha raportet e saj për Kosovën kanë nënvizuar problemin e korrupsionit dhe në veçanti funksionimin e sistemit të drejtësisë, duke e cilësuar si të dobët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vitin e kaluar në Shën Petersburg të Rusisë janë droguar dy diplomatë amerikanë, të cilët po marrnin pjesë në një konferencë kundër korrupsionit. Kjo gjë ka ngritur shqetësim në Washington, të cilët i kanë dërguar një notë proteste Moskës. Detajet për këtë temë mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Dy zyrtarë amerikanë që po udhtonin me pasaporta diplomatike janë droguar teksa kanë marrë pjesë në një konferencë vitin e kaluar në Rusi. Incidenti ka ndodhur në një bar ose në hotelin ku diplomatët amerikanë po qëndronin pasi ishin duke marrë pjesë në një konferencë të Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit që u mbajt në nëntor në Shën Petersburg. Kjo gjë ka ngritur shqetësimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilët kanë shprehur indignatën e tyre në Moskë, thonë zyrtarët e qeverisë amerikane, të cilët kanë njohuri për këtë ngjarje. Në konferencën e mbajtur në Shën Petersburg kanë marrë pjesë njerëz nga gjithë bota, përfshirë këtu edhe 21 persona nga byrot të ndryshme brenda Departamentit të Drejtësisë së SBA-s dhe po ashtu disa amerikanë të tjerë, përfshirë këtu akademik dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me disa persona që kanë qenë të pranishëm në këtë konferencë, por ata kanë thënë se nuk kanë qenë në dieni për këtë incident. Një zyrtar i qeverisë amerikane i ka thënë Radios Evropa e Lirë se hetuesit amerikan kanë ardhur në përfundim se dy amerikan, një burr dhe një grua, i është hedhur në pije një lloj droge që përdoret për raste të përdhunimit, ose në ndonjë bar në Shën Petersburg ose në hotelin ku po qëndronin. Njëri nga amerikanët ishte dërguar në një klinik për trajtim dhe ishte marrë mostra të gjakut në mënyrë që të përcaktojë se nga çka vuante, por në spitalin ku ai po qëndronte, gjatë ekzaminimit papritur kishte pasur ndërprerje të energjisë elektrike dhe stafi mjekësor nuk ishte mundur të analizonte monstrat e marra, ka thënë një zyrtar. Më pas ky person ishte dërguar jashtë vendit për trajtim mjekësor, por monstrat nuk ishin mundur të merreshin dhe të analizoheshin pasi ishte shumë vonë, për shkak se zyrtarët që kishin marr pjesë në këtë konferencë nuk ishin zyrtarë të lartë të Departamentit të Drejtësisë. Departamenti i Shtetit kishte vendosur që lidhur me këtë rast të protestonte kundër Moskës qetësisht. Një notë protesti i është dërguar Moskës, por zyrtarët rusë kanë kërkuar të dhëna konkrete që dëshmojnë se zyrtarët janë droguar, por Amerikanët nuk kanë mundur të ofrojnë prova të tilla. Në fund, zyrtarët e SBA-s kanë thënë se përgjigja që ju kanë dhënë zyrtarët rusë hetuesve lidhur me këtë incident ishte se pa të dhëna të tjera nuk mund të bëhet më shumë. Ambasada ruse nuk i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë për të komentuar për këtë ngjarje. Incidentet e drogimit të huajve në përbaret në Rusi nuk janë të pazakonta dhe ato shpesh bëhen me qëllim të grabitjes. Por rasti i dy zyrtarëve amerikanë nuk është i ngjashëm me këto incidente tipike, pasi ato zakonisht ndodhin nëpër klube të natës dhe bare që frekuentojnë shumë. Zyrtarët amerikanë nuk ishin bashkë në kohën kur janë droguar, po ashtu nuk ka indikacione se ata kanë qenë viktima të grabitjes, ka thënë për Radion Evropa e Lirë një zyrtar i qeverisë amerikane. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Monopoli i kompanive po dëmton tregun në Kosovë. Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Pas suspendimit të bisedimeve SBA Rusi, OKB-ja tenton të ripërtri armpushimin në Siri. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit në vend, rajon dhe bot, klikoni në evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi Oni Radës është